Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 29.10.2025. Nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska a také záznam, který natočil Honza Dolenc Raptor TV na akci, kterou zorganizoval Český svaz bojovníků za svobodu a Slovenský svaz bojovníků za svobodu. Tedy přesněji, tuto akci podpořil předseda UV Slovenského svazu protifašistických bojovníků SZPB, docent PHDR William Longbauer, CSC, předseda UV ČSBS, inženýr Jaroslav Vodička. Toto vlastenecké setkání oslavy výročí vzniku Československé republiky se uskutečnilo v Berouně, tedy 28.10.2025, ve výborné atmosféře s podporou berounského rodinného pivovaru manželů Majerových a účasti vedoucích představitelů SPD, Pro Trikolora a KSČM a řady vlasteneckých organizací. Takže se máte na co těšit a nyní začínáme tedy zpravodajským okénkem ze Slovenska v podání Mira Juriše.
Vo štvrtok 23. októbra zasadala v Bruseli Európska rada, čo je vlastne zhromaždenie čelných predstaviteľov Únie a premiérov členských štátov. Program sa točil okolo viacerých vecí, jedna z nich je konkurencieschopnosť a práve konkurencieschopnosť je tá vec, ktorú najviac narúšajú kroky vedenia Európskej únie. K tejto téme sa hneď po zasadnutí Európskej rady pre slovenskú verejnosť vyjadril premiér Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico vo štvrtok 23. októbra o 23. hodine 9. minúte.
Vážení priatelia, pekný neskorý večer z Bruselu. Práve sme skončili. Na zasadnutie Európskej rady máme za sebou vážnu diskusiu o konkurencieschopnosti Európskej únie. Je medzi nami zhoda, že v súťaži s Čínou alebo inými nás znevýhodňujú vysoké ceny energií a príliš ambiciózne klimatické ciele. Napriek tomu sa aj naďalej schvaľujú rôzne predpisy, ako napríklad Repower EU, a podľa ktorého od 1. januára 2028 dôjde k zastaveniu akéhokoľvek dovozu ruského plynu do únie. V praxi to bude znamenať riziko nedostatku tejto komodity a tlak na ďalšie zvyšovanie jej ceny. Bolo správne, že Slovensko hlasovalo proti tomuto ideologickému dokumentu. Posadnutosť Ruskom by nás nemala viesť k sebapoškodzovaniu. Žiaľ, dokument sme svojim nesúhlasom nevedeli zablokovať, lebo stačila kvalifikovaná väčšina. Rovnako bolo správne, že som schválenie 19. sankčného balíka proti Rusku podmienil zapracovaním našich návrhov do záverov dnešnej Európskej rady. Takto sa nám podarilo zaradiť do záverov pokyn pre Európsku komisiu, aby urýchlila práce na znížení cien energií a aby relevantné návrhy predložila v čo najkračšom čase. Že osobitnú pozornosť treba venovať autopriemyslu, že komisia pristúpi k revízii rôznych opatrení na ochranu klímy, ako napríklad zákazu predávať po roku 35 autá so spaľovacími motormi. Takýto záver nakoniec Odo mňa nedávno požadovali aj výrobcovia aut na Slovensku. Revíziou by mohlo byť napríklad pokračovanie výroby aut s hybridným pohonom. Vrásky nám spôsobuje aj mechanizmus emisných povoleniek pre bývanie a dopravu, tzv. ETS2. Tento bude v praxi viesť k zvýšeným výdavkom na bývanie a život ako taký. Spoločne s ďalšími krajinami sa nám podarilo do záverov Európskej rady vložiť výzvu Európskej komisii, aby predložila revíziu uplatňovania tohto mechanizmu. Predsednička komisie doručila všetkým premiérom členských štátov únie list o krokoch, ktoré je nevyhnutné urobiť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a zreálnení ambicióznych klimatických cieľov. Teraz je len na premiéroch dohliadu na to, aby záväzky predsedničky komisie obsiahnuté v tomto liste neskončili len ako prázdne slová, ale pretavili sa do konkrétnych krokov a opatrení. Vážení priatelia, 27 premiérov sa teraz zhodlo, že v konkurencieschopnosti sme v stave krízy a urgentnosti. Dokonca budeme mať ďalší summit len k tejto téme vo februári. Vo svete tejto napätej atmosféry v Únii sa preto musím vrátiť k vyjadreniu predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku, ktorým preukázal, že patrí medzi intelektuálnych a odborných velikánov. Podľa opozičného lídra je to Slovensko, krajina s 5,5 milióna obyvateľov, ktoré ťahá dole konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Takmer mi zabehlo, keď tieto slová včera vyslovil asi meter odo mňa v parlamente. Kladiem si otázku, či tak urobil preto, lebo si pomýlil parlament s mítingom na ulici, kde šíria o Slovensku všelijaké bludy, ako je všetko zlé, ako nič nefunguje. A to všetko v duchu stratégie Progresívneho Slovenska, že úlohou opozície je škodiť. Obávam sa, že pravda je niekde inde. Že pán Šimečka netuší a táto jeho nespôsobilosť a nepripravenosť ho vedie k výrokom, ktoré ho osobnostne deklasujú. Slovensko je jedna z najotvorenejších exportne orientovaných malých ekonomík. A preto sme mimoriadne náchylní okamžite pocítiť negatívne javy, ktoré sa vyskytujú v európskom priestore, osobitne v nemeckej ekonomike, prepojené so Slovenskom stovkami nemeckých firiem, zamestnávajúcich 10 tisíce ľudí. Európska ekonomika nemá dých. Strácame konkurencieschopnosť. Trápime sa s vysokými cenami energií. Staviame si klimatické vzdušné zámky. Existuje tu posadnutosť Ruskom a chuť viesť vojnu na Ukrajine tak dlho, ako sa len dá. A mladý pán Šimečka zavalí, že Slovensko je presne tá globálna veľmoc, ktorá ťahá dole konkurencieschopnosť celej Európskej únie z 500 miliónmi obyvateľov. S nemeckou, talianskou, francúzskou alebo holandskou ekonomikou. Jednoducho, bravo, majstro.
Takže euro zdražovanie nášho života nás čaká, možno minie, možno neminie, ale to závisí od aktivít národných vlád, či bude dostatočné množstvo na to, aby túto podľa mňa stupidnú záležitosť zmietli zo stola. Uvidíme, ako sa bude v tejto veci chovať nová česká vláda, ale emisné povolenky nie sú jedinou kontroverznou vecou, ktorá sa preberala na Európskej rade. Robert Fico na facebookovom kanáli Robert Fico vo štvrtok 23. októbra o 23. hodine 31. minúte.
A dnešná diskusia v Európskej rade o Ukrajine potvrdila, že celá ukrajinská vojna zostala na chrbte Európskej únie. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na realistický mierový plán pre Ukrajinu a ako ešte stále silná globálna veľmoc tento plán presadzovali, prevláda diskusia, kde zoberieme na roky 26 a 27 140 miliard eur na krytie ukrajinských výdavkov na vojnu a chod ukrajinského štátu. Zdá sa, že veľkí hráči, ja niekedy hovorím veľkí chlapci v Únii, rátajú s tým, že vojna bude ešte niekoľko rokov pokračovať. A najmä veria, že touto stratégiou vyčerpajú a oslabia Rusko do stavu, kedy by mohlo byť ľahkou obeťou. Počas doterajšieho priebehu vojenského konfliktu Európska únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine 177 miliard eur. To je údaj, na ktorý je v dnešných záveroch Európskej rady. Pomáha aj Slovensko, ale len humanitárne. A ako predseda vlády sa držím zásady, že Slovensko nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Takže v nasledujúcich dvoch rokoch má Ukrajina predovšetkým na vojenské výdavky dostať od Európskej únie ďalších 140 miliárd eur. Ak by sme túto sumu použili na zvýšenie konkurencieschopnosti a súčasne na zníženie vysokých cien energií, pocítili sme všetci v Európskej únii viditeľné zlepšenie. Chuť členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov samozrejme klesá, už aj u tých najväčších vojenských jastrabov. Preto prišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedenom objeme, ktoré by sa mohli použiť ako pôžička pre Ukrajinu, ktorá nebude samozrejme nikdy vrátená, ale za ktorú sa majú zaručiť jednotlivé členské štáty Európskej únie. Určitými zmrazenými ruskými aktívami disponuje aj Japonsko. To však úplne jasne vyhlásilo, že by bolo nelegálne použiť ich na vojenské výdavky Ukrajiny. Je evidentné, že premiéry členských krajín únie si plne uvedomujú obrovské riziká spojené s konfiškáciou zmrazených ruských aktív pre ukrajinské potreby. Riziká porušenia medzinárodného práva, riziká žalob zo strany Ruska, ale najmä riziká tvrdých ruských odvetných opatrení. Považujem za obrovskú chybu, že návrh skonfiškovať zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu sa objavil na verejnosti ešte predtým, ako komisia poskytla odpovede na všetky možné uvedené riziká. Tento kus ruského syra však veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, kedy má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom. Aj preto som navrhol, aby sa v dnešných záveroch možnosť konfiškácie nespomínala a aby komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch. Môj návrh bol prijatý. Nech už padne akékoľvek rozhodnutie. Chcem, aby sme na Slovensku mali v tomto úplne jasno. Vláda, ktorú vediem, nikdy, počiarkujem, nikdy nepodpíše žiadnu garanciu úveru pre Ukrajinu na vojenské výdavky. Rovnako nevydáme z vlastného štátneho rozpočtu na takýto účel ani jeden cent. Sme Ukrajine pripravení pomáhať, ale len humanitárne, ako sme napríklad ukázali nedávno, keď sme doručili Ukrajine stroje na odmiňovanie alebo bágre na odstraňovanie ruín.
Téma financovania Ukrajiny je hlavnou témou pre všetky európske inštitúcie a samozrejme teda aj pre Európsky parlament. K téme vystúpil aj slovenský europoslanec Milan Uhrík a svoje vystúpenie zverejnil na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika v stredu 22. októbra o 17. hodine 14. minúte.
Čo ešte chcete posilňovať a zrýchľovať na posielaní peňazí na Ukrajinu? Predsa 50 miliárd eur sme na Ukrajinu už poslali zo súčasného rozpočtu. Ďalších 100 miliárd je plánovaných poslať na Ukrajinu z budúceho rozpočtu. Desiatky miliárd išli na Ukrajinu v rámci rôznej mimoriadnej pomoci a stovky miliárd eur tam išli v rámci vojenskej pomoci. Čo na tom ešte chcete zrýchlovať a zväčšovať? Prepáčte, ale stále len Ukrajina sem, Ukrajina tam, pomaly na týchto plenách už nič iné neriešime, len to, ako ešte viac peňazí poslať na Ukrajinu. Tam členskému štátu Maďarsku, ktoré platí do únie, do rozpočtu únie príspevok, eurofondy blokujete, ale na Ukrajinu, ktorá nie je členským štátom únie, stovky miliárd eur posielate. Rodinám na pomoc s bývaním alebo mladým na to, aby mali v Európe budúcnosť, peniaze nedávate, ale Zelenskému ich naďalej posielate. Toto nie je Ukrajinská únia. Pri všetkej úcte, toto nie je Ukrajinská únia, toto je Európska únia, ktorá sa má venovať európskym problémom. Ukrajina nie je stále členským štátom Európskej únie a dlho ani nebude. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčšiu prioritu klásť na problémy Európanov a obyvateľov Európskej únie a nie neustále riešiť problémy celého sveta. Takže, páni komisári, prosím vás, už naozaj stačilo. Začnite konečne riešiť problémy Európy a nie celého sveta.
107. výročie vzniku Československej republiky je iste významnejším sviatkom v Českej republike ako v Slovenskej, ale nezabúdame na neho ani u nás na Slovensku. 107. výročie vzniku Československej republiky pripomenul premiér Robert Fico v prejave, s ktorým vystúpil na akcii zameranej na veľkú zahraničnú investíciu, teda na veľkú zahraničnú investíciu z Číny, ktorej cieľom je výstavba a následná prevádzka veľkej fabriky na výrobu batérií. Takže opäť facebooková stránka Robert Fico a video, ktoré bolo zverejnené útorok 28. októbra o 14. hodine 10. minúte.
Vážení čermelí, dámy a páni, vzácni hostia, nie som expert na baterky, preto mi dovolte niekoľko posolstiev, ktoré považujem aj na takomto fóre za dôležité šíriť nielen po Slovensku, ale po celej Európe, Európskej únii, po celom svete. Začnem tým, vážené dámy a páni, že sa stretávame v zvláštnej dátum. Dnes je 28. október. Chcel by som našim čínskym priateľom povedať, že 28. október 1918 je v našich mysliach spojený so vznikom samostatnej demokratickej Československej republiky. A napriek tomu, že sme sa 1. januára 1993 priateľsky rozišli, tak sa hrdo hlásime k histórii odkazu prvej Československej republiky. To bola demokratická republika. To bol demokratický štát. A odvtedy rieka, ktoré tečú v tomto regióne, ako je rieka Nitra či Žitava, veľmi veľa vody pretieklo a veľmi veľa sa aj zmenilo. Myslím si, že ako priatelia musíme byť sebe veľmi úprimní. Všetci si spomíname na výrok amerického viceprezidenta Vanceho, ktorý povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorý prakticky rozvíril všetky vody v Európe, keď povedal, že Európa má základný problém v tom, že už nerešpektuje ani vlastné hodnoty, na ktorých Európa bola niekedy postavená. Áno, na tomto fóre to chcem povedať veľmi jasne. Bezbrehý liberalizmus zničí skutočnú demokraciu a sme v etape, kedy sa musíme zamyslieť, čo bude ďalej. Je normálne, vážení priatelia, aby demonstranti vo Francúzsku napádali verejnú moc? Je normálne, že do verejných funkcií v Európe, do významných funkcií sa dostávajú ľudia, ktorí potom hrubo zlyhávajú, ako napríklad bývalý komisár pre spravodlivosť, ktorý je dnes podozrivý z prania špinavých peňazí? Je normálne, dámy a páni, že musíme prijímať bezpečnostné opatrenia, aby to na Slovensku po nás niekto nestrieľal? Je normálne, že sa šíria klamstvá o našom štáte v takom rozsahu, že keby to bola pravda, tak Chairman Lee a jeho firma obíde Slovensko o 1000 kilometrov ďalej. Slovensko má samozrejme svoje vnútorné problémy, svoje vnútorné ťažkosti. A my musíme odpovedať na základnú otázku, ako sa k týmto výzvam, ktoré sa týkajú demokracie, postavím. Moja odpoveď je poctivou robotou a nadčasovými projektami a dobrými výsledkami.
Vystúpenie pokračovalo ešte asi ďalšími 10 minútami, ale na dnes by to bolo zo Slovenska všetko a s prianím dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A nyní tedy ten záznam z Berouna z 28.10. ze včerejška z vlasteneckého setkání.
Slovenky a Slováci, a teď používám Češky a Čechové, přátelé, sestry a bratři. Je nás tady hodně. Dovolte mi, abych teda přivítal toho našeho nejlepšího, nejvyššího kamaráda, přítele, Tomia Okamuru. Dále vás vítám všichni ostatní a dovolte mi, aby za Berou vás přivítala zastupitelka města.
Dobrý den, jmenuji se Susana Machová, jsem zastupitelka města Berouna. Chtěla bych vás tímto přivítat na dnešní akci, na dnešní oslavě výročím našeho vzniku Československa. Myslím si, že dnešní den by měl být uctění všem kteří neváhali a bojovali za to, aby vznikla naše republika. Československo fungovalo víc jak 30 let. Museli naši předci bojovat za to, aby jsme existovali, aby jsme nezmizeli na mapě. Proto buďme rádi, že se dneska tady sejdeme, scházíme a udržujeme památku našich předků.
Děkuji. A nyní mi dovolte minutou ticha vzpomenout na všechny, kteří nás osvobozovali, kteří pomáhali při tom, že jsme byli osvobozeni, jsme se mohli narodit. Minutou ticha, postaňte prosím. Děkuji vám. Vážení drazí, nyní mi dovolte, abych požádal naši operní zpěvačku, nebo operní zpěvačku, Míšu Gadrákovou, aby nás zaspívala
vámi. Chtěl jsem vám také dodatečně poděkovat za podporu, protože máme za sebou volby do poslanecké sněmovny a doufám, že se budeme zase pravidelně vídat a že se na ty myšlenky, které prosazujeme společně, že se na ně nezapomeneme. Děkuji za čest si s vámi dnes připomenout výročí vzniku naší Československé republiky. Před 107 lety naši předkové oficiálně obnovili státnost našich historických zemí Čech, Moravy a Slezska. V této souvislosti je dobré říci dvě zásadní věci. Ani za několik staletí se Němcům nepodařilo naše národy poněmčit a ani jim sebrat touhu po vlastním národním státě. Odkaz 28. října je jasný. Nikdy nesmíme prohospodařit dědictví po našich předcích, kteří nám vybojovali svobodu a suverenitu. Jak pokaždé říkám, naše země a naše svrchovanost není jen naše. Patří předkům i našim potomkům a nikdo, ani sebevětší vládní koalice, ani sebevětší dav eurovujerů, nemají právo vládu nad naší zemí a národem předávat komukoliv cizímu. Svým způsobem tento princip geniálně ukotvil otec vlasti, císař a český král Karel IV., a to v dědictví českým korunovačním klenotům. Českou korunu a korunovační insignie věnoval svatému Václavovi, patronovi našich zemí. Jinými slovy, do budoucna vzkázal, že česká koruna, což znamená i její země a její lid, nepatří žádnému světskému panovníkovi a nikdo je nesmí zaprodat. Patří jen sami sobě. Republika v roce 1918 vznikala s ideály národní suverenity a demokracie. Masarykův ideál byl švýcarský model, a to už tehdy s právem občanů rozhodovat o své zemi i přímo ve všelidovém hlasování. Musím to zde stále opakovat, Protože dosud vládoucí politici sice mluví o demokracii, hlásí se k Masarykovi nebo k první republice, ale ve skutečnosti dělají pravý opak. Likvidují naši národní a státní suverenitu a bytostně odmítají skutečnou masarykovskou demokracii, protože se bojí skutečné vlády lidu, tedy demokracie. Přeji nám všem, abychom na ideály a myšlenky, na kterých naše první samostatná republika vznikla, nikdy nezapomínali. Abychom je ctili a bojovali za ně. Tak nejlépe uctíme jak svátek naší samostatnosti, tak i práci a památku našich předků. A závěrem mi dovolte poděkovat Českému svazu bojovníků za svobodu za organizaci dnešního shromáždění. Samozřejmě Jandovi Vodičkovi přeju ti hodně zdraví a děkuji za pozornost. A rád jsem vás viděl.
Já děkuji panu Kamurovi a Spasovi a přejmu hodně bohatý a velký politický život. Nyní mi dovolte ještě, abych pozval k mikrofonu Michala Kusáčka.
Tomáš Garrigue Masaryk prohlásil, že státy se udržují týmiž ideály, na kterých vznikly. Československo před 107 lety vzniklo na ideálech svobody, vlastenectví, rovnosti a bratrství, humanity, demokracie a vzdělanosti. Tomáš Masaryk věřil, že pouze pokud budou tyto hodnoty zachovány a rozvíjeny, že má náš stát právo a možnost dále existovat. Fialova vláda za poslední 4 roky byla vládou, která neprospěla naší zemi. Nejenom, že zadlužila náš stát a byla šla na ruku především zahraničním zbrojovkám, takže jsme nakoupili F-35, které nepotřebujeme, a tanky Tigre. Ale především za minulé vlády rapidně poklesla porodnost. Za 4 roky se nenarodilo minimálně 90 tisíc lidí, dětí. Budou nám tyto děti chybět? Samozřejmě, že budou. Ale nejde tady jenom o počty. Za posledních 25 let rapidně upadlo školství. Ze škol nevycházejí studenti a mladí lidé, kteří by nosili ty ideály, na kterých náš stát stojí. A já bych proto v tento slavnostní den chtěl apelovat především na poslance, kteří jsou mezi námi, a na další vůdčí osobnosti, aby především mysleli na naše děti, na vzdělanost, protože pokud tuto vzdělanost ztratíme a nebude dále posunuta do dalších generací, tak ani to, na čem stojí náš stát, přestane existovat. Děkuji za pozornost.
A děkuji, že mě dovolili pozvat paní předsedkyni Majerovou.
Moc děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mi ctí tady mezi vámi společně oslavit svátek naší republiky a jeho 107. výročí. Kolega přede mnou mluvil o té vzdělanosti, tak k tomu bych měla pár doušek. Že ještě jednou, vážené dámy, milí pánové, dá se k 28. říjnu, k jeho 107. výročí, říct ještě něco, co nikdy nezaznělo? Máme vzpomínat na události 107 let staré, nebo ještě starší? Já ráda historii ponechám historikům, filozofické úvahy filozofům a ideologii ideologům. Já jsem bývalý učitel, lingvista, také předsedkyně jedné malé strany Trikolory a nově taky znovu zvolená poslankyně. Ale především jsem úplně normální, praktický člověk. Proto mi dovolte spíše netradiční úvahu, jaké poučení bychom si měli vzít z času končícího 19. a začínajícího 20. století. A ku pomoci si vezmu staré příběhy dvou již dávno mrtvých politiků, ale právě těch mužů, se kterými si to dnes, 28. říjen, ponejvíce spojujeme a připomínáme. Prvním je Tomáš Garrigue Masaryk, náš první československý prezident. Ne totiž vždy byl váženým profesorem, ne vždy byl milovaným tatíčkem. Zažil časy, kdy byl mnohými hanoben, pláčen tehdejším tiskem, a dokonce, kdy ho jeho vlastní studenti vypískali a vymlátili mu okno. A je jedno, zda tehdy šlo o Hilsneriádu, rukopisy či cokoliv jiného. Kdo by si tenkrát vsadil na to, jak se jednou právě on zapíše do našich národních dějin. Druhým je Alois Rašín, jeden z pětice mužů 28. října, právní, ekonom a posléze také první ministr financí Nové republiky. Ten na tom byl ještě hůře než Masaryk. V mládí byl v procesu s takzvanou umladinou nejen odsouzen ke 2 rokům těžkého žaláře, ale později jako člen odbojové organizace Mafie, dokonce odsouzen k smrti. Zachránila jej pouze amnestie, vyhlášená v souvislosti s nástupem nového panovníka, posledního rakousko-uherského císaře Karla I. Také na Rašína by si nikdo tenkrát nevsadil, že bude existovat mnoho dobrých důvodů, proč si právě jeho portrét Václav Klaus, také první ministr financí, tentokrát ten první polistopadový, pověsí do své kanceláře. Proč tyto dva životy a jejich příběhy připomínám? Protože opět žijeme v čase, kdy mnozí předčasně soudí a přímo odsuzují. Pokud totiž ještě žijeme v demokracii, pak by mělo platit, že o tom, kdo bude sedět ve vládě, se rozhoduje u volebních uren, a ne na ulici, ne v médiích, a určitě ne v sekretariátech poražených politických stran. A tak mi na úplný závěr dovolte, abych u příležitosti našeho nejdůležitějšího státního svátku svým a nejen svým kolegům politiků připomněla slova jednoho z evangelistů svatého Matouše. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? A další z evangelistů svatý Lukáš k tomu dodává: odpouštějte a bude vám odpuštěn. Tak prosím, odpouštějme. Děkuju.
Děkuji. Nyní dovolte, abych pozval místopředsedu KSČM Jana Krajíčka.
Vážení přátelé, dovolte i mně, abych krátce pozdravil toto naše dnešní slavnostní setkání, abych poděkoval Českému svazu bojovníků za svobodu, že jej zorganizoval a že nezapomíná na slavné dny naší historie. My si tady dnes připomínáme 107. výročí vyhlášení vzniku založení Československa. Slavné dny z října roku 1918, kdy na pozadí konce první světové války vznikl náš tehdejší stát. 28. říjen potom ještě několikrát vstoupil do historie, například ve slavném roce 1945, kdy co by důsledek antifašistického vítězství a konce německé nacistické okupace naší vlasti byl například 28. října vyhlášen den znárodnění, anebo potom v roce 1968 28. říjen se stal dnem, kdy byla vyhlášena federace mezi Čechy a Slováky. A dnes, bohužel, Československo neexistuje, přátelství mezi Čechy a Slováky je narušováno a myslím si, že je správné, že tato úsilí, které přichází z ještě stále panující vládní moci, se nesetkává s pochopením ani lidí, ani nás, jak jsme tady slyšeli. Proto jsem rád, že se tento významný den, kdy si Češi a Slováci připomínají vznik svého společného státu, scházíme, připomínáme si tyto dějinné okamžiky, nezapomínáme na ně a navzdory všem přepisovačům naší moderní historie, tak nikdy neupadne zapomnění. I díky našemu úsilí, díky úsilí českého zasobovníku za svobodu, naše národní historie, historie naší země. Za to bych chtěl poděkovat jak českému zasobovníku za svobodu, tak každému z vás za to, že nezapomínáme a že historickou paměť i o 28. říjnu neseme dál. Díky moc.
Děkuji. Ještě mi dovolně přivítám Jindřicha Recha, který jde dorazil. A zároveň potřebujeme Jindra Recha. Jindra, potřebujeme.
Tak jo, tak já to vezmu takhle zvolen. Dámy a pánové, zaprvé bych vás chtěl moc všechny pozdravit, vidím tady hojnou účast, což je skvělá věc. Musím se omluvit, ale dělal jsem ještě nějaký rozhovor do jedné ze slovenských televizí, takže jsem dorazil až teď, což mě mrzí, ale skutečně to nebylo z nějakého plezíru, ale z toho, že jsem měl jinou povinnost. Každopádně jsem moc rád, že tady mezi vámi jsem a že vás mohu krátce oslovit takovým projevem k našnímu úžasnému datu, které je samozřejmě to nejvýznamnější datum vůbec v celém našem kalendáři. 28. října 1918 vznikl náš samostatný stát. Ale on fakticky nevznikl, on existoval. On jenom znovu nabyl svůj plnou suverenitu, svébytnost a samostatnost. Z dnešního pohledu bychom mohli říct, že se jednalo o takový Čexit z Rakouska-Uherska, kdy jsme se rozhodli jít svojí vlastní cestou. Bylo by ekonomicky výhodnější zůstat součástí toho velkého středoevropského bloku? Asi ano. Bylo by výhodnější ponechat si společnou měnu? Rakouský zlatý? Asi ano. Ale přesto se tehdy naši otci osvoboditelé v čele s Masarykem, Benešem, Štefánikem, ale i Jiřím Stříbrným, Vavrou Šlobárem a mnohými dalšími rozhodli pro svou vlastní cestu. Pro svou vlastní cestu pro tento stát. A měli ve svých očích, ve své vizi to, že tento stát může být silným státem, silným hráčem v celém evropském prostoru. A to se také naplnilo. Ve 20. a 30. letech jsme pod vedením právě těchto vlád z první republiky se staly jednou z největších ekonomik a jedním z nejsilnějších států v celé Evropě. Byli jsme 10. největší ekonomikou světa. To je, myslím, úspěch, na který můžeme být všichni velmi hrdí. Bohužel v roce 1938 přetělo tuto naši historickou linku, přetěl vpád nacistických vojsk, respektive nejdříve ten mnichovský diktát a následně v roce 1939 kompletní obsazení našeho území nacistickými vojsky z tehdejšího Německa pod vedením Adolfa Hitlera. Opravdu toto přetržení té dějinné linky bylo naprosto zásadní, protože způsobilo celý ten další vývoj, jež na ně navazoval. Způsobilo to to, že byla odstraněna agrární strana a že v roce 1948 jsem nastoupil režim, jenž vykazoval mnohé znaky totalismu. Hlásil se ke komunismu, ale s komunismem fakticky neměl nic společného. V roce 1989, kdy jsme se od této totality osvobodili, tak jsme běhli do totality v podstatě jiné. A ve vidině rychlého zbohatnutí jsme zapnuli pod ten model západní Evropy, který ovšem v té době již dodýchával a dodýchává dodnes. Západní Evropa je v tuto chvíli ve svém nejhlubším morálním, mravním a ekonomickém úpadku ve své historii. Ještě nikdy nebyla níže. A v tuto chvíli servilně křičet patříme na západ je v rozporu s našimi národními zájmy. Já tuhle větu odmítám a považuji za hloupou, považuji za poddanskou a vazalskou. Z mého pohledu, dámy a pánové, je tím odkazem toho roku 1918 naše povinnost jít dále svojí vlastní cestou. Nepřenášet už ani centimetr našich pravomocí a našich kompetencí
na Brusel a tam sedící byrokraty, které nikdo nevolil a kteří v podstatě určují naši budoucnost. Mnohem je totiž ten Brusel podobný, neskoli stejný a možná horší, než bylo to Rakousko-Uhersko. 70% našich zákonů, které přijímá náš parlament, je tvořeno v Bruselu. Snaží se nám vnutit jejich měnu, která v tuto chvíli není ničím jiným než společným dluhem. Nepřinesla by nám vůbec, ale vůbec nic. Snaží se nám vnutit ekonomické podmínky, které jsou vydírací a které jsou okrádací pro náš národ. To nejsou žádné ideologie, které by vznikly sami o sobě na základě nějakých ekologických fanatiků. Teď samozřejmě hovořím například o Green Dealu. Ty ekologičtí fanatici jsou pouze využíváni a zneužíváni ve prospěch toho, aby západní Evropa získávala vyšší a vyšší bohatství, vyšší a vyšší životní úroveň na úkor našich lidí. A to samé platí o migračním paktu, to samé platí o LGBTQ ideologii, která zase má za cíl zničit vše tradiční, co tady bylo, zejména na prvním místě tradiční rodinu. Proto z dnešního pohledu si myslím, že je na čase, abychom si uvědomili ten odkaz Masaryka, Beneše, Štefánika a dalších v tom novém vidění. Nikoli v tom tradičním, že tady vznikla naše země, ale v tom vidění, v té optice, že jsme se raději rozhodli pro samostatnou suverénní cestu, než abychom upřednostnili pseudo zbohatnutí v rámci nějakého většího nadnárodního státního útvaru. A já jsem přesvědčen, že to, abychom dnes sem nevpustili etnika, která pochází z úplně jiné kultury a která budou ničit náš tradiční život tak, jak jej známe, to, abychom chránili tradiční rodinu před novodobou ideologií 112 pohlaví, to, abychom se nenechali zatáhnout do ekonomického vazalství v podobě paktu zvaného Green Deal, to, abychom se nenechali vtáhnout do vojenského konfliktu, jenž nemá s naší zemí vůbec nic společného, není naším právem, ale je naší povinností, naším závazkem vůči našim předkům i vůči všem budoucím generacím. Prosím, uvědomme si to v tento sváteční den a pojďme udělat vše, abychom tomuto závazku se ctí dostali. Děkuji vám.
Jak jsem již na začátku představila, tyto pořady, které jste slyšeli, tak ještě jednou zopakuji. Tento poslední pořad byl převzatý pořad z facebookové stránky Raptor TV a natočil ho Honza Dolenz. Já jsem byla také přítomná, takže můžeme říct, že bylo přítomno Svobodné rádio. Bylo to velice zajímavé. Setkala jsem se jako každý rok s zajímavými lidmi a nálada byla slavnostní a bylo to pěkné zazpomínat si opravdu s lidmi, kterým na historii záleží. Vždy se něco přiučím, vždy si poslechnu lidi, kteří měli něco zajímavého z rodinných vyprávění a tak dále, takže opravdu jsem ráda, že se s takovými lidmi mohu setkávat. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.